Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή μια έννοια. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη ενός θεματικού κύκλου νέου που έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες κάτω από την ομπρέλα θέμα φιλοσοφία και αισθητική. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και συνεχίζοντας αυτό το θεματικό κύκλο, να σας παρουσιάσω το σημερινό μου καλεσμένο, ο οποίος θα μας οδηγήσει στο επεισόδιο το οποίο θα εξελιχθεί τώρα στα αυτιά όλων μας. Ο Νίκος Σαραφιανός είναι διδάκτορας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με ειδίκευση στη φιλοσοφία του κινηματογράφου. Και η φιλοσοφία του κινηματογράφου είναι και ένα βιβλίο το οποίο κρατάω εδώ στα χέρια μου. Μας έρχεται από τις εκδόσεις Εύμαρος, το υπογράφει ο Νίκος Σαραφιανός. Και είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Με σημεία αναφοράς τη σκέψη, τη φιλοσοφική σκέψη των Κάβελ, Ντεριντά, Όστιν και Βίτγκενστάιν. Σωστά.
Σωστά.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Έχετε σπουδάσει φιλοσοφία και έχετε ειδικευθεί στη φιλοσοφία του κινηματογράφου.
Για την ακρίβεια, έχω σπουδάσει φιλολογία. Μεταπίδησα
σε. Εννοείται το, το πρώτο πτυχίο.
Ναι, ίσως να έχει σχέση όλο αυτό. Mm-hmm. Δεν παρουσιάζω τον εαυτό μου. Ίσως mm-hmm. μια σχέση mm-hmm. με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι, ίσως την αφήγηση των λογοτεχνία εν πρώτης. Mm-hmm. Έχω σπουδάσει φιλολογία, έχω ένα μεταπτυχιακό σε ευρωπαϊκές σπουδές και ένα διδακτορικό στη φιλοσοφία. Με έναν τρόπο κάπως όλα αυτά συνδέονται, γιατί η φιλολογία με βοήθησε στο να έρθει κοντά στην έννοια της αφήγησης. Οι ευρωπαϊκές σπουδές μου με οδήγησαν πάρα πολύ κοντά σε μαθήματα όπως η κοινωνιογλωσσολογία, άρα πώς λειτουργεί η γλώσσα ως μια κοινωνική, θα λέγαμε, διαδικασία επικοινωνίας και ιδεολογίας, ας πούμε. Και η ίδια η φιλοσοφία μου άνοιξε ένα πεδίο ευρύτατο για καμιά δεκαετία, όσο ασχολήθηκα για το διδακτορικό, το οποίο με βοήθησε τελικά στο να μιλήσω για την τέχνη και όχι για την ίδια τη φιλοσοφία περσέ. Με κέντρισε κυρίως αυτό το κομμάτι της φιλοσοφίας. Όταν οι φιλόσοφοι μιλάνε για την τέχνη, όταν κυρίως αξιοποιούμε τη φιλοσοφία για να μιλήσουμε για την τέχνη. Ή όταν η τέχνη μιλάει φιλοσοφικά.
Ναι. Βέβαια, είναι φαινόμενο της εποχής μας δίπλα στη φιλοσοφία να μπαίνει και το οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Φιλοσοφία του κινηματογράφου, φιλοσοφία mm-hmm. της μουσικής, φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής, φιλοσοφία mm-hmm. του τάδε, του
αλφαβήτα,
του γάμα της φωτογραφίας. Mm-hmm. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα, το φρούτο, ας πούμε. Η φιλοσοφία. Μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα.
Δεν ξέρω αν είναι φρούτο. Αυτό που εγώ βρήκα ως διευκόλυνση mm-hmm. στη δικιά μου, mm-hmm. να μιλήσω για τη δική μου έρευνα, mm-hmm. είναι ότι αντιλήφθηκα ότι με πολύ εύκολο τρόπο κατανοείς τη φιλοσοφία μέσω της τέχνης, με πολύ πιο βιωματικό τρόπο, ή μπορείς να αξιοποιήσεις πάρα πολύ τη φιλοσοφία για να δημιουργήσεις τέχνη. Οπότε αυτός ο διάλογος νομίζω καταρχήν είναι πρωτογενής. Νομίζω ότι υπάρχει από την απαρχή της φιλοσοφίας ούτως ή άλλως. Ακόμα και αν οι φιλόσοφοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εκφράζουν αρέσκεια ή απαρέσκεια εναντί των τεχνών, ακόμα το γεγονός ότι παίρνουν θέση πέρι κατά ή λογοκρίνοντας ή αυτολογοκρίνοντας δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά με έναν τρόπο τη θεωρούν οι ίδιοι οι φιλόσοφοι την τέχνη ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Τόσο σημαντικό στην πολιτική, τόσο σημαντικό στην ηθική, mm-hmm. τόσο σημαντικό στην την κοσμολογία, την θεογονία. Την αντίληψη του σύμπαντος. Οπότε από την απαρχή της φιλοσοφίας το θέμα της τέχνης τίθεται. Δεν χρειάζεται να φέρω τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, έτσι, πόσο μάλλον ας πούμε και άλλους που ακολούθησαν, αλλά από τις απαρχές της κλασικής φιλοσοφίας είναι ένα πράγμα το οποίο τίθεται. Το οποίο με έναν τρόπο δεν θα το θεωρούσα φρούτο της εποχής, θα το θεωρούσα εξέλιξη της σκέψης μας mm-hmm. απέναντι σε αυτό. Απέναντι σε αυτό το πρώτο ερώτημα που τέθηκε. Είτε ερώτημα, θα λέγαμε. Ενδεχομένως, ποια είναι η τέχνη, πώς την ορίζουμε, πώς λειτουργεί κοινωνικά, πώς λειτουργεί πολιτικά, μέχρι και στην περίπτωση που πια την ερμηνεύουμε, δημιουργούμε εγχειρίδια φιλοσοφίας πάνω στην τέχνη. Επομένως, σε κάθε περίπτωση δεν θα το θεωρούσα νέο φρούτο, θα θεωρούσα αρχαιότατο φρούτο.
Χρησιμοποιήσα τη λέξη φρούτο
ναι.
και λογοπαίζοντας και ναι, χαριωτιζόμενος ναι. βεβαίως, ας πούμε. Ναι. Γιατί δημιουργεί μια αίσθηση σε κάποιον που δεν είναι εντός πεδίου. Όλη αυτή αυτός ο επιμερισμός της φιλοσοφίας σε κάθε μορφή τέχνης. Η σχέση της φιλοσοφίας με την τέχνη προφανώς είναι αρχαία σχέση mm. και θα είναι στο διηνεκές. Όπως και με άλλα πεδία mm. τέτοια. Εδώ δεν μιλάμε για την τέχνη γενικώς, αλλά μιλάμε για τις επιμέρους τέχνες μία προς μία.
Δεν θα διαφωνήσω, αλλά με έναν τρόπο...
Αυτό χαρακτήριζε περισσότερο νέο φρούτο.
Ναι, ναι, από αυτήν την άποψη.
Γιατί
ναι,
το φρούτο είναι και καλό.
Αλλά σας θυμίζω σε
υποτιμητικό.
Δεν το είπα υποτιμητικά.
Ναι.
Με βοηθήσατε να απαντήσω σε κάτι που με έχουν ρωτήσει πολύ. Και μάλλον δεν έχω απαντήσει, ίσως έχω αποφύγει την απάντηση ή μπορεί να μην έχω απαντήσει και πιστικά. Οι αρχαίες ποιητικές τέχνες, ας πούμε, που έχουν γραφτεί έτσι, από τον Αριστοτέλη και τους Λατίνους, έτσι, είναι, θα έλεγε κανείς, ότι είναι μια εξειδικευμένη φιλοσοφία, φιλοσοφική ανάλυση, φιλοσοφική όραση, φιλοσοφική οπτική πάνω σε μια τέχνη, στο θέατρο για παράδειγμα. Έτσι.
Ναι, ήταν η κυρίαρχη.
Ναι, ήταν μεν κυρίαρχη, αλλά θα μπορούσε να πει ότι δεν έχουμε ενδεχομένως μια αντίστοιχη πραγματεία, ας πούμε, πάνω στη ζωγραφική ή πάνω στην αρχιτεκτονική. Βέβαια, ο Βιτρούβιος αυτό κάνει, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπομένως, να βλέπουμε σιγά-σιγά, μπορεί ο Βιτρούβιος να μην είναι τυπικός φιλόσοφος, αλλά με έναν τρόπο, τυπικά φιλόσοφος, αλλά με έναν τρόπο βλέπουμε ότι από αρκετά πρώιμα, ενδεχομένως, ας μην πούμε φιλοσοφία, ας πούμε η διανόηση, η νοητική προσέγγιση της τέχνης επιμερίζεται. Mm-hmm. Και δεν θεωρώ ότι, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε διαλόγους του Πλάτωνα, που αναφέρονται και επιμέρους στη ζωγραφική και το καθεξής και άλλα πολλά, δεν θεωρώ λοιπόν ότι με έναν τρόπο ο επιμερισμός κάνει κάτι κακό ούτε στη φιλοσοφία ούτε στην mm-hmm. τέχνη. Mm-hmm. Αυτό που θα έλεγα όμως, ναι, ότι υπάρχει μια τάση διαίρεσης η οποία τίνει να γίνει λιγάκι καθεστώς περισσότερο στους Αγγλοσάξονες. Δηλαδή, ναι, δημιουργούν διαρκώς νέα παιδεία για να μπορούν να φτιάξουν.
Ναι,
ναι. Προσπαθούν να φτιάξουν.
Δημιουργούνται θέσεις, ναι, αντικείμενα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό όμως αφορά.
Ερευνητικά κονδύλια, θέσεις στα πανεπιστήμια.
Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως, ναι. Αλλά από την άλλη, διαβάζοντας κάποια από αυτά τα. Mm. Δηλαδή, έναν περίφημο διάλογο που κάνει ο Ντεριντά πάνω στη φωτογραφία, ας πούμε. Mm-hmm. Και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις. Η μία αφορούσε την Αθήνα.
Ναι.
Και την άλλη, ξέρω εγώ, μια άλλη δουλειά, ή ξέρω εγώ, από το 72 ο Καβέλ που γράφει για τον κινηματογράφο, δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο, ας πούμε, δύο προσωπικότητες σκεφτήκαν ότι ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια νέα έδρα φιλοσοφίας. Επομένως, δηλαδή, μάλλον προϋπήρχε ως τάση, και όταν ο κινηματογράφος, εν προκειμένου για να μιλήσουμε για όλες τις τέχνες, γιγαντώθηκε, γιατί είναι μια από τις τέχνες που, όπως είπε ο Καβέλ, ότι όταν ήρθαμε στον μοντερνισμό με έναν τρόπο που παρέμεινε τέχνη των μαζών, δεν έγινε πολύ περισπούδαστη έτσι, και ελιτίστικη κατά την άποψη του Καβέλ, έτσι, δεν λέω ότι πιάνει δικιά μου άποψη.
Ναι.
Με έναν τρόπο είναι ένα ισχυρό μαζικό φαινόμενο και άγγιξε αρκετούς φιλοσόφους σε διάφορες θέσεις. Πέρα από το γεγονός ότι πολύ πρώτη και θεωρητική, ας πούμε, του σινεμά ή που ασχολείται με το σινεμά, με έναν τρόπο ήταν φιλόσοφοι έτσι, και ο Μπερξόν. Και άλλοι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένα κεντρικό φαινόμενο για τον κινηματογράφο. Προϋπήρχε η φιλοσοφική ματιά. Απλά αποστερήθηκε, μάλλον τη στερηθήκαμε λόγω της έλλειψης της θεωρίας του κινηματογράφου, που και αυτή όμως, αν τη δούμε πολύ προσεκτικά, με έναν τρόπο δεν αποστρέφεται βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα.
Ναι, όχι βέβαια. Απλώς συμπυκνώνει και διάφορα πεδία.
Πολλά άλλα.
Στο σώμα της, από την ψυχανάλυση μέχρι τη φιλοσοφία κλπ. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, γιατί δεν ήταν δική μου απορία, αλλά μεταφέρω και απορίες που έχω την αίσθηση ότι μπορεί να διατυπώνονται στη διάρκεια της ακρόασης κάποιου πράγματος. Έτσι, εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς, καλά, φιλοσοφία του τελευταίου λιθαριού, ας πούμε, μπορούμε να έχουμε. Μετά από αυτήν την διάσπαση του πράγματος και την ασύνθεσή του, πάμε στο συγκεκριμένο. Φιλοσοφία του κινηματογράφου. Mm-hmm. Ή φιλοσοφία και κινηματογράφος.
Υπάρχει το philosophy of film, μιλάω τώρα στα αγγλικά, δεν πειράζει. Υπάρχει το film philosophy, είναι αυτές δύο αρκετά παγιωμένες έννοιες. Γνωστικών πεδίων μικρών, ακόμα και σήμερα παγκοσμίως, αρκετά θα λέγαμε ανερχόμενων πια, δεν είμαστε στη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 90 θα λέγαμε ότι όλο αυτό με έναν τρόπο το συζητάγαμε σαν να ήταν στα σπάργανα. Τώρα με έναν τρόπο βιώνει μια ενδιαφέρουσα έκρηξη και έναν πλουραλισμό. Δηλαδή δεν αφορά μόνο την αμερικάνικη οπτική, ας πούμε, της φιλοσοφίας ή μόνο την αναλυτική, αρχίζει σιγά σιγά να συνδέεται και
με την υπηρετική.
Και την υπηρετική και την ασιατική πολλές φορές. Έχω δει άρθρα κατά καιρούς τα οποία συνδέουν πράγματα που τα λέγαμε επιφανειακά είναι για σύνδετα. Η χρήση του Ντελέζ για την ερμηνεία π.χ. του Ιαπωνικού κινηματογράφου και πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία με έναν τρόπο θα λέγαμε ότι δεν συνδέονται. Μοιάζει ο κινηματογράφος να μπορεί να τα υπηρετήσει ως ερμηνείας.
Αναφέρατε τον Τελέζ και αναφέρατε τον Ιαπωνικό κινηματογράφο. Προλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο ή μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω τώρα πιο πρακτική διατύπωση της σχέσης φιλοσοφίας και κινηματογράφου. Τι αποκομίζει ο ένας και ο άλλος από αυτή τη σχέση
και
πρώτα απ' όλα. Ναι. Τι αποκομίζει, αποκομίζει κάποιο ερμηνευτικό εργαλείο, αποκομίζει ένα πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει ή πρέπει να σκέπτεται, ένα νέο ερμηνευτικό μοντέλο, τι.
Ούτε πρέπει ούτε οφείλει.
Η γλώσσα πολλές φορές μας προδίδει χωρίς να είναι οι προθέσεις μας ανάλογες.
Είμαι δογματικά αντιδογματικός.
Και καλά κάνετε. Ναι. Ωραία.
Γιατί αν ήμουν δογματικός, ενδεχομένως αυτό το βιβλίο να μην υπήρχε. Αν ήμουν αυστηρά, θα λέγαμε, συγχρονισμένος με μια αντίληψη η οποία θα ήταν πολύ ασφυκτική, δεν θα υπήρχε καν αυτό το βιβλίο. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι. Τι αποκομίζει. Αυτό που συνεβαίνει σε αυτό που θα λέγαμε λαϊκό κινηματογράφο, pop κινηματογράφο, είναι ότι ήδη από τη δεκαετία του 80 και μέσω της επιστημονικής φαντασίας, αλλά και με αποκορύφωμα ταινίες όπως το Matrix, τέθηκαν εν μέσω πλήρης σαφώς πάρα πολλά φιλοσοφικά ζητήματα από τις ίδιες ταινίες. Εκεί που μάλλον είχαμε έναν εντός εισαγωγικών αφιλοσόφητο κινηματογράφο, δεν το πίστευα ποτέ εγώ, απλά εννοώ ότι έμοιαζαν αφιλοσόφητος. Ξαφνικά βλέπουμε ταινίες για τη μάζα, οι οποίες αφορούν το ζήτημα των άλλων, της ταυτότητας, της πραγματικότητας, πώς σχετίζομαι εγώ με τους άλλους, ποια είναι η πραγματικότητα, αν υπάρχει πραγματικότητα. Ταινίες οι οποίες με έναν τρόπο αρχίζουν να δίνουν τη σκητάλη στους θεωρητικούς. Από εκεί και πέρα λοιπόν υπάρχει ένας αριθμός φιλοσόφων οι οποίοι αρχίζουν να προσεγγίζουν αυτό που τους δόθηκε ως τροφή από τον ίδιο του κινηματογράφο. Κομβικές ταινίες για αυτούς είναι το Blade Runner, είναι η τριλογία του Alien, είναι το Matrix προφανώς, αλλά εν μέσω και αυτών και το Face Off, αλλά και ταινίες όπως ας πούμε αργότερα το Fight Club, είναι ταινίες που κυρίως από τους θεωρητικούς, καταλαβαίνω θεωρητικούς, δεν είναι ο θεωρητικός του κινηματογράφου, θεωρητικούς με φιλοσοφική συσκευή και φιλοσόφους ακρεφνείς, γιατί δεν είναι σαφές ότι στη φιλοσοφία του κινηματογράφου πρέπει να είσαι φιλόσοφος εν πρώτης, έτσι. Αρχίζουν να κάνουν μια φιλοσοφική ερμηνεία των φιλμ. Αυτό έχει σημασία γιατί όσο και ο Ντελέζ να το έκανε με το δικό του τρόπο, που είναι πολύ καλός βέβαια, έτσι, άριστος και πολύ εμβριθής και πολύ γοτευτικός, όσο και να το έκανε ο Καβέλ το 1972, το σινεμά άρχισε να γίνεται λίγο πιο, να αναθέτει στον θεατή την φιλοσοφική, θα λέγαμε, οπτική. Τις βασικές δηλαδή φιλοσοφικές οπτικές, έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Επομένως υπάρχει αυτή η σκητάλη ότι ο ίδιος ο κινηματογράφος αρχίζει με έναν τρόπο να θέτει φιλοσοφικά ζητήματα, οπότε μας προσφέρει ένα πεδίο ευρύτατων αναλύσεων, αλλά και διάδρασης. Γιατί προφανώς αυτές οι αναλύσεις θα είναι στα χέρια των κινηματογραφιστών και με έναν τρόπο βλέπουμε ότι δημιουργείται και μια αγορά, η οποία δεν είναι μόνο αγορά στο ταμείο, αλλά αγορά και στη σκέψη. Που είναι πολύ βασικό αυτό για μένα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι η φιλοσοφία από μόνη της θέτει πολύ βασικές αφηγήσεις στους κινηματογραφιστές. Δηλαδή, π.χ. ο μύθος του Σπηλαίου είναι ένας πολύ κοινός τόπος για τους κινηματογραφιστές και αυτό είναι κάτι που μένει να κάνω. Δηλαδή, καλά, υπάρχουν δημοσιεύματα και στο εξωτερικό, υπάρχουν και μονογραφίες που αφορούν αυτή τη θεματική, αλλά θα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και με συγκεκριμένα κινηματογραφικά παραδείγματα. Ίσως κάποια στιγμή να έγραφα κάποιο άρθρο να εξέδιδα κάτι.
Που απορρέουν έργα πια κινηματογραφικά από το Σπήλαιο του Πλάτωνα.
Ναι, όχι ένα και δύο, μπορεί και δεκάδες.
Παράδειγμα.
Παράδειγμα.
Ένα.
Η μία ανάλυση που έχω διαβάσει είναι το Fight Club, το ίδιο, όπου ξεκινάει και λέει η ζωή είναι μια φωτοτυπία μιας φωτοτυπίας, ας πούμε, για παράδειγμα. Το οποίο το γράφει διαβάσει ως ανάλυση, δεν είναι δική μου θεωρία, αλλά και δικές μου μετασκέψεις ότι πάρα πολλά cartoon, comics, animation, ας πούμε, ειδικά στα παιδιά, με έναν τρόπο περιέχουν μέσα το μύθο του Πλατωνικού Σπηλαίου. Και ειδικά και ταινίες ενηλικίωσης που δείχνουν ένα νέο να προχωράει, να βρίσκει το δάσκαλό του. Μετά να. Τέλος πάντων, μιλάω για κάποιες πολύ βασικές αφηγήσεις. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε ταινίες, γιατί αυτό δεν το έχω διαβάσει. Είναι δικές μου υποθέσεις, αλλά το θεωρώ πολύ ισχυρή αφήγηση για να την ξεχάσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έτσι. Και ενδεχομένως και ο Καρτέσιος, με τον όποιο διατυπωμένο σκεπτικισμό του, με έναν τρόπο διαμορφώνει θεματικές για σιναριογράφους. Και όχι μόνο.
Αναφέρεστε συνεχώς σε ταινίες λαϊκές, γιατί θα σκεφτόταν πολύ γρήγορα κάποιος ότι έχουν προϋπάρξει αυτών των λαϊκών ταινιών που θέτουν φιλοσοφικά ζητήματα, έχουν προϋπάρξει ταινίες, όχι λαϊκές, από αυτές που λέμε συνεφίλ, από αυτές που απευθύνονται έτσι και αλλιώς σε ένα πιο περιορισμένο κοινό, λόγω πιο δυσανάγνωστου κώδικα που περιέχουν. Ταινίες του Μπέργκμαν, ταινίες του Ταρκόφσκι, ταινίες του Αντωνιόνι, ταινίες του Γκοντάρ, ταινίες του Άιζενστάιν mm-hmm. που δίνουν σαφέστατα τροφή για τη φιλοσοφική σκέψη. Αυτές τις αφήσατε τελείως έξω, δεν σαν κάτι το δεδομένο, ότι σαν έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Αυτό το ξέραμε και από πριν.
Δυστυχώς αυτές οι ταινίες δεν δυναμίτησαν ένα πεδίο σαν αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα.
Ναι, δεν δυναμίτησαν ένα πεδίο ακαδημαϊκό και ερευνητικό. Πλην όμως έθεταν ζητήματα φιλοσοφίας απαρχής. Έτσι δεν είναι.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απλά σε κάθε περίπτωση προσπαθώ σε αυτό το οποίο συζητάμε να δούμε με ποιον τρόπο αυτή τη στιγμή κινείται το πεδίο παγκοσμίως.
Και δυστυχώς, το καταλαβαίνω αυτό.
Και δυστυχώς, αυτό που ονομάζουμε film philosophy, μάλλον ξεκινάει με αυτή τη στροφή που γίνεται στην Αμερική. Όχι βέβαια ότι δεν συνεπηρέασε σε αυτό έτσι, και ο Ντελέζ, ο οποίος υπήρξε η αντίστοιχη υπηρετική φωνή, αλλά με έναν τρόπο αυτές οι ταινίες πυροδότησαν το πεδίο. Τώρα, εκεί μπαίνουμε σε ένα πεδίο, αν υπηρετούμε μια συγκεκριμένη προπαγάνδα ή κάποια συγκεκριμένη αισθητική. Είναι τεράστια έτσι αυτή. Δεν θα ήθελα να μπω υπέρ.
Ναι, γιατί μου ακούγεται λιγάκι ύποπτο.
Ναι.
Η προέλευση πάντα σηματοδοτεί κάτι. Έχει σημασία αν έρχεται από τη φιλοσοφική σχολή της Χαϊντεβέργης με την παράδοση ας πούμε, του Χέγγελ και του Καντ και του Χάιντεκερ στην κεντρική της εκδοχή, και από ότι αν έρχεται από τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, την αναλυτική φιλοσοφία και τον τρόπο θέασης.
Η δικιά μου θέαση αναγκαστικά λόγω του Καβέλ είναι καθαρά αναλυτική.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν λέω καθαρά όμως, όχι μόνο.
Καβέλ και Βιτγκενστάιν.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Καθαρά, αλλά όχι μόνο.
Ναι.
Δηλαδή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ένα κομμάτι που ίσως δεν είχε ερευνηθεί και ερευνέται από τον Καβέλ και μετά, το γλωσσικό στοιχείο του ομιλούντα κινηματογράφου, κατά πόσο ο κινηματογράφος πέρα από τύπος μιας εικόνας ή μιας ιστορίας, μιας πλοκής και από τύπος του καθημερινού λόγου. Οπομένως αναγκαστικά πηγαίνουμε στην φιλοσοφία της γλώσσας και αν θέλετε αμένα αυτό με εγώίτευσε και περισσότερο από άλλες οπτικές. Καμιά φορά βέβαια, όταν για πολλά χρόνια ασχολείσαι με έναν φιλόσοφο, αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, με έναν τρόπο μπαίνει σε μια τέτοια οπτική, όπως την περιγράψατε. Να σας πω την αλήθεια, δεν με ενοχλεί. Ελπίζω να ζήσουμε και άλλα πολλά χρόνια και να δούμε την οπτική μας και από άλλες πλευρές. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια που κάνουμε στην Ελλάδα και προσπαθούμε σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να δούμε και τα πράγματα και από άλλες πλευρές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε.
Καλά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δει από όλες τις πλευρές, δεν γίνεται.
Όχι, εννοώ.
Θες μια ζωή για να μελετήσεις το Βιτγκενστάιν και να βάλεις και τον Ντεριντά μέσα. Ναι,
όχι, δεν εννοώ αυτό.
Φτάνω.
Έχει ενδιαφέρον.
Δεν μπορείς να πας κι αλλού μετά.
Ας πούμε, να σας πω κάτι. Είδα αρκετές ομοιότητες μεταξύ τη θεωρία του κινηματογράφου από τον Μάιο του 68 και μετά και του Καβέλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι ας πούμε, που θέλω να το διερευνήσω. Εννοώ και θεωρητικές και,
ναι,
και ερμηνευτικές.
Λοιπόν, εσείς τώρα στο συγκεκριμένο σας πόνημα παίρνετε τη σκέψη του Καβέλ, του Ντεριντά, του Όστιν και του Βιτγκενστάιν. Είπαμε για να προσεγγίσετε και να μιλήσετε για τον κινηματογράφο, αλλά και πάλι για να το κάνετε αυτό παίρνετε κάποια case studies, κάποιες περιπτώσεις μελέτης, παίρνετε τέσσερις συγκεκριμένες ταινίες. Οπότε αν το πάμε έτσι,
έχουμε,
θα γίνουν και κατανοητά όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα σε θεωρητικό επίπεδο για τη σχέση φιλοσοφίας, κινηματογράφου, τη χρηστικότητα, τη διάδραση που υπάρχει κλπ. Εγώ από αυτό το πρώτο κομμάτι της κουβέντας κρατάω το ότι οι σπουδές ας πούμε φιλοσοφίας του κινηματογράφου πυροδοτούνται από τον νέο κινηματογράφο, τον pop κινηματογράφο, το λαϊκό μαζικής απεύθυνσης κινηματογράφο, με ορόσημα το Blade Runner, το πρώτο φαντάζομαι, αλλά και το sequel ας πούμε.
Το βάζει, πρώτο, αλλά
το πρώτο, ναι. Matrix και Alien.
Η τριλογία του Alien αναφέρεται συχνά.
Οι τριλογίες αυτές.
Ουσιαστικά μιλάμε επικουρικά για το Fight Club. Δηλαδή υπάρχουν αυτές μια σειρά από ταινίες, θα λέγαμε είτε επιστημονικής φαντασίας είτε δυστοπικές, οι οποίες παράγονται κυρίως από αμερικανικούς, αμερικανικές παραγωγές.
Είναι αμερικανικές παραγωγές και αμερικάνοι φιλοσοφοί είναι αυτοί οι οποίοι ασκούνται και ερεθίζονται.
Δεν είναι κυρίως αμερικάνοι.
Αναλυτικοί, αγγλοσάξονες.
Ναι, αγγλοσαξονική σχολή, η οποία δεν περιέχει μόνο
Ναι, δεν είναι ναι. Εθνολογικά αυτό, Αμερικάνοι, ναι, είναι αυτό, η σκέψη όμως, είναι ναι. ο άξονας. Εσείς αυτό... είστε Έλληνας. Ναι. Αλλά είστε στον άξονα ναι. της αναλυτικής φιλοσοφίας, ναι. του αγγλοσαξονικού δηλαδή. Ναι. Σκέπτεστε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να το εφαρμόσουμε αυτό πρακτικά ναι. για να καταλάβει ναι. κάποιος που μας ακούει τώρα, και ναι. εγώ δηλαδή ναι. πρώτα απ' όλους, το πώς ας πούμε εφαρμόζεται μεθοδολογικά η σκέψη του Καβέλ, του Νεριντά, του Βιντιαστάιν κλπ. Ναι. Πάνω στις ταινίες που εσείς επιλέγετε. Επιλέγετε τέσσερις ταινίες. Ναι. Επιλέγετε έναν Αγγελόπουλο, τον Οδυσσέα συγκεκριμένα, βλέμμα το βλέμμα του Οδυσσέα. Mm-hmm. Επιλέγετε Λάνθιμο, τον Κοινόδοντα, που mm-hmm. είναι το...
ίσως και το καλύτερο.
Το βασικό του έργο. Ναι. Το καλύτερο, ναι. χειρότερο, δεν έχει σημασία. Mm. Αλλά είναι το βασικό, είναι το σημείο mm. αναφορά. Όταν λες Λάνθιμος, mm. λες Κοινόδοντας. Και το Μάτια Ερμητικά Κρυστά είναι μια ταινία στην οποία αναφέρεται πολλοί κόσμος. Και ενδεχομένως οι θεατές να αναρωτιούνται τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί αυτή η ταινία του Κιούμπρικ και όχι, ξέρω εγώ, η Οδύσσια του Διαστήματος. Γιατί τα μάτια ερμητικά κλειστά και όχι αυτό. Τι έχουν αυτά τα μάτια τα ερμητικά κλειστά, δηλαδή, και έχουν τέτοια πέραση στη θεωρία και στη φιλοσοφία. Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη ταινία και η τέταρτη...
είναι του Χαραλαμπίδη,
το No Budget Story, που δύσκολα θα πάει το μυαλό κάποιου ότι μια ταινία του Ρένου, του Χαραλαμπίδη και η συγκεκριμένη μπορεί να ερεθίσει, ας πούμε, φιλοσοφικά κάποιο.
Γράφω στον πρόλογο ότι δεν με ενδιαφέρει η αισθητική αποτίμηση. Με ενδιαφέρει αν οι ίδιες ταινίες ανοίγουν ερωτήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε.
Αυτό.
Για να δεν με ενδιαφέρει αν κάτι είναι στην παρούσα φάση μου, έτσι. Στην παρούσα φάση της έρευνας. Δεν με ενδιαφέρει αν κάτι είναι κωμωδία, αν ανήκει σε κάτι δυστοπικό. Μπορώ να συζητήσουμε για ώρες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Θέλετε να ξεκινήσουμε τα μάτια αρνητικά κλειστά ή να τελειώσουμε
εκεί
αυτά.
Εκεί εσείς καταλήγετε και εκεί συγκροτείτε το. Είναι το μεγάλο κομμάτι της σκέψης
εκεί
που
ίσως χτίζεται. Ναι, ίσως είναι η πιο εκτενής ανάλυση που υπάρχει. Ίσως
ας πάμε εκεί.
Ναι, όχι μόνο στο βιβλίο, αλλά γενικότερα. Ναι. Έτσι. Τώρα αρχίζει το προσωπικό βίωμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία από την αρχή που την είδα. Πρέπει να έχω δει 30 φορές, την έχω διδάξει άλλες 100 στις θεατρικές σχολές. Είναι μια ταινία που με έχει συγκινήσει. Πριν ασχοληθώ με τη φιλοσοφία, δεν είχα καταλάβει ότι, πέρα από την προφανή ψυχαναλυτική της, ας πούμε, αναφορά, δεν είχα καταλάβει ότι ενδεχομένως να έχει φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Και αποφάσισα με έναν τρόπο να ακολουθήσω μια μεθοδολογία ανάλυσης μιας ταινίας, ή τέλος πάντων, αν όχι ανάλυσης, γιατί δεν είναι μια τυπική, ας πούμε, ανάλυση της τεχνικής, είναι μια ερμηνεία περισσότερο του νοήματος. Να έχω μια ταινία να περιέχεται στο διδακτορικό μου και μετέπειτα στην αυλία, που θα είναι πραγματικά δοσμένη από κάθε οπτική που μπορεί κάποιος, εγώ τέλος πάντων προσωπικά, για να μην λέω τώρα κάποιον άλλο, να... Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα καταρχήν μεταφοράς ενός λογοτεχνικού βιβλίου σε ταινία. Δηλαδή ένα βιβλίο, το Traum Novel του Σνίτσλερ, το οποίο το μεταφέρει ο Κιούμπρικ σε ταινία, χωρίς να το κάνει ιστορικό φιλμ, μεταφέροντας πολύ πιστικά τη βασική πλοκή, υπάρχουν διαφοροποιήσεις βέβαια έτσι, στο σενάριο, τη βασική πλοκή στη Νέα Υόρκη λίγο πριν το Millennium. Σχεδόν οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν όσον αφορά τις βασικές και η πλοκή επίσης. Υπάρχουν όμως κάποιες χειρουργικές αλλαγές, οι οποίες με έναν τρόπο σηματοδοτούν και άλλα κομμάτια του βιβλίου. Βασική λοιπόν αλλαγή είναι ότι ενώ στο βιβλίο ο αντίστοιχος ήρωας δεν είναι καθόλου ενοχοποιημένος για την ενδεχόμενη, ας πούμε, απιστία της γυναίκας του ή την ενδεχόμενη, θα λέγαμε, σχέση του με το άλλο φίλο και τις επιθυμίες του, αποθυμένες εμείς. Στην ταινία ο ήρωας, έτσι, ο Μπιλ, είναι η εικόνα, ας πούμε, θα λέγαμε, του ταπεινωμένου συζύγου σε όλη την ταινία. Και αυτό με έναν τρόπο σηματοδοτεί για μένα μια άλλη εικόνα του φίλου, του ανδρικού φίλου εν γέννη, έτσι. Δηλαδή, γενικά στις ταινίες στο τελευταίο διάστημα ο άνδρας δεν προσφέρεται ως ένα υποκείμενο το οποίο κατακτά, είναι νικητής και είναι κυνικός. Εδώ πέρα ακριβώς το αντίθετο, είναι πυροδοτεί μια ολόκληρη, θα λέγαμε, περιδιάβαση του βασικού ήρωα σε έναν κόσμο που οφείλει να ανακαλύψει. Οφείλει να ανακαλύψει την γυναίκα, τις πολλές πλευρές γυναίκας, οφείλει να ανακαλύψει τον εαυτό του εναντί αυτού. Και όλη την ώρα στο μυαλό του έχει το όνειρο της συζύγου σαν ένα, θα λέγαμε, γλωσσικό παίχνιο του Βίντγενστάιν, που παίζεται σαν ένα εσωτερικό φιλμ στο μυαλό του, το οποίο διαρκώς τον οδηγεί σε όλο και περισσότερα λάθη, σε όλο και περισσότερη εξερεύνηση, σε όλο και περισσότερο ρίσκο, ακριβώς για να φτάσει στο όριο του εαυτού του. Άρα το πρώτο πράγμα που τίθεται από την ταινία είναι το όριο ενός άνδρα συζύγου, ο οποίος με έναν τρόπο νιώθει ότι κάπως έχει εξαπατηθεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι και στο βιβλίο και στο
φιλμ,
ναι. Και στο φιλμ, ναι, ο ήρωας είναι γιατρός. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι γιατρός, είναι επιστήμονας, κανονικά είναι ορθολογιστής. Το γεγονός λοιπόν ότι ένας ορθολογιστής επιστήμονας μπορεί να γιατρέψει άλλους ανθρώπους, μπορεί να γιατρέψει τραύματα άλλων, αλλά δεν μπορεί να γιατρέψει το επίδικο όνειρο της σύζυγου του, δεν μπορεί να γιατρέψει τα δικά του τραύματα, μας δείχνει και το τέλος με έναν τρόπο της επιστήμης, όταν πια, με το τρόπο μάλλον της δυνατότητας επιστήμης να επενεργεί πάνω μας. Άρα είναι και ένα όριο ότι ο ορθός λόγος δεν μπορεί να εξηγήσει τα βαθύτερα ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά, φιλοσοφικά ερωτήματα που έχει ένας άνθρωπος. Για μένα λοιπόν η εικόνα του Μπιλ είναι καθαρά, ας πούμε, ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να γιατρέψει, αλλά όχι δεν μπορεί να γιατρευτεί. Mm-hmm. Μπορώ να μιλάω για ώρες γι' αυτό, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να σταματήσω.
Παρακαλώ,
να συνεχίσω. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει τη σχέση ονείρου και, θα λέγαμε, και πραγματικότητας, και πόσο ένα όνειρο επηρεάζει την πραγματικότητα. Κατά πόσο μια πραγματικότητα είναι απλά μια πραγματικότητα και ένα όνειρο, ένα όνειρο. Το γράφει και ο Σνίτσλερ, αυτό βγαίνει και στο σενάριο. Είναι φοβερές αυτές οι σκηνές που συνομιλεί το ζευγάρι προς το τέλος. Κατά πόσο ένα όνειρο είναι απλά ένα όνειρο. Εκεί ανακάλυψα και αυτό που νομίζω ο Καρτέσιος έχει πει. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω μπροστά το βιβλίο μου. Αλλά ναι, ότι είτε βλέπουμε κάτι στο όνειρό μας, είτε στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Η δυνατότητα να βλέπουμε είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει την φυσική μας όραση, άρα με έναν τρόπο έχουμε και μια εσωτερική όραση, το οποίο μετά προφανώς η ψυχανάλυση διερευνά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν ότι, παρόλο που είναι μια ψυχαναλυτική, έτσι, δομή σκέψης, εμπλέκει πάρα πολύ του πώς βλέπεις κάτι, και αυτό του πώς βλέπεις κάτι έχει άμεση σχέση με την οπτική απέναντι στον εαυτό σου και στους άλλους. Άρα πάλι τίθεται το θέμα της ταυτότητας και της ταυτότητας πια. Και του τρόπου που σκέφτεσαι. Δηλαδή είναι το φοβερό που δεν μπορεί να κάνει εδώ ο εξαπατημένος σύζυγος, δεν μπορεί να ελέγξει την σκέψη της γυναίκας του. Ακόμα και μια καλή γυναίκα, συντροφική γυναίκα, πιστή γυναίκα, δεν μπορεί να μην απιστήσει στον ήρωά της αυτόν. Οπότε εκεί τίθεται το ζήτημα τελικά, πώς μπορώ εγώ να ελέγξω το μυαλό του άλλου. Δεν μπορώ. Αυτό που λέγεται στην φιλοσοφία το other mind's problem είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κυρίαρχο για μένα στην αφήγηση της ταινίας. Και για μένα, για να το τελειώσω, γιατί τα σύμβολα που υπάρχει η ταινία είναι πολλά και στο διαδίκτυο έχουν αναλυθεί και ίσως καλύτερα και από μένα, παρόλα θα λένε μια δική τους ιστορία, έχει ενδιαφέρον. Πέρα από τα σύμβολα, που είναι ίσως το εντυπωσιακό κομμάτι του βιβλίου, μπορεί κάποιος να πάει να το διαβάσει και να δει μόνο τα σύμβολα τι σημαίνει.
Και τη ταινία.
Ναι, ναι, ναι. Και τη ταινία τελικά. Απλά ανακάλυπτα εγώ όταν την είχα πρωτοδεί ότι κανείς άλλος ίσως δεν τα βλέπε, και εκεί άρχισα να τη διδάσκω. Για να δουν, ας πούμε, οι μαθητές, οι νεότεροι τέλος πάντων, ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι της αφήγησης μέσω της εικόνας και όχι μόνο του κειμένου ως κειμένου. Αυτό που τέλος πάντων ήθελα να πω, πέρα από τα σύμβολα, του το σημείο, ας πούμε, όλα αυτών που είναι το εντυπωσιακό κομμάτι της ταινίας, ίσως και το αισθητικό κομμάτι της ταινίας, για μένα είναι όλη η ταινία εγκυβωτίζεται στην πρώτη σκηνή και στην τελευταία. Στην πρώτη σκηνή έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο ούτε καν να βλέπετε, αποφεύγει την οπτική επαφή. Στο τέλος της ταινίας έχουμε αυτή την επαναπροσέγγιση. Αυτό, ας πούμε, το οποίο έχει ονομάσει ο Καβέλος acknowledgement. Εγώ το έχω, κάνοντας 7 χρόνια να βρω έναν κατάλληλο τρόπο να τον μεταφράσω, το έχω ονομάσει ως επαναγνώριση. Γιατί δεν είναι ακριβώς αναγνώριση. Ο άνθρωπος είναι δίπλα σου, αλλά μάλλον λόγω της καθημερινότητας έχει χάσει πια τη δυνατότητα να τον βλέπεις. Οπότε είναι καθαρά μια ταινία σχέσεων άντρα-γυναίκας. Σε ένα επίπεδο πια, θα λέγαμε, αρκετά βαθύ και φιλοσοφικό. Δηλαδή, το ενδιαφέρον, δηλαδή, το απαντάει και στο τέλος η ίδια η Kidman, που λέει τι να κάνουμε, πάμε να κάνουμε έρωτα, ας πούμε. Δηλαδή, με έναν τρόπο είναι η ταινία όλη αφορά πάρα πολύ την έννοια της μονογαμίας, αυτό που ονομάζει ο Παναγιώτης Μέτσος η μικρότερο κύτταρο της οικογένειας, μια διαδική κοινότητα, η οποία με έναν τρόπο εκπληρώνει μια, θα λέγαμε, μια αποστολή. Οι δύο άνθρωποι αυτά νιώθουν ασφαλείς στις σχέσεις τους. Ένα τελευταίο που έχω να επισημάνω είναι η κουβέντα που ανοίγει ο σεναριογράφος με τον Κιούμπρικ. Κάποια στιγμή ο σεναριογράφος λέει στον Κιούμπρικ: «Μα επιτέλους, τι ταινία θες να φτιάξεις? Πες μου, θες να φτιάξεις μια κωμωδία? Θες να φτιάξεις ένα δράμα? Να ξέρω ότι και εγώ να γράφω». Και λέει: «Έχεις δει το Full Metal Jacket?» του λέει ο Κιούμπρικ. Λέει: «Μάλιστα», λέει ο σεναριογράφος, που είναι και κλασικός φιλόλογος μάλιστα. Αυτές είναι οι βασικές σπουδές. Λέει: «Ούτε δράμα ούτε κωμωδία. Θα το μισούσε ο Αριστοτέλης». Δηλαδή είναι μια ταινία που πάνω ακόμα και στη συζήτηση μεταξύ σκηνοθέτη και σενάριογράφου, τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να ακολουθούμε, ας πούμε, την αριστοτελική αντίληψη της αφήγησης, δηλαδή ένα συγκεκριμένο είδος αρχή μέση τέλος, ή ουσιαστικά να αφήνουμε μια ταινία να πιστεύουμε μέχρι ενός σημείου ότι είναι μια ελαφρά κωμωδία σχέσεων και μετά να γίνεται ένα thriller, δράμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Κατά πόσο δηλαδή μπορείς να εγκυβωτήσεις δύο τόσο διαφορετικά είδη σε μια ταινία. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί στους αρχαίους, ξέρω, έχουμε την ηλαροτραγωδία κτλ. Αλλά εδώ η τομή, που για μένα είναι εντελώς περιπετειώδης με την τραγική έννοια, δηλαδή αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα της αφήγησης, είναι απίστευτη. Και θέτει ζητήματα από αυτήν την άποψη φιλοσοφικά του πώς δομούμε ένα έργο τέχνης. Και παρόλο που είναι pop, δεν είναι και καθόλου pop. Δηλαδή, παρόλο που απευθύνεται σε μάζα, uh-huh. είναι μια ταινία που έχει εξαιρετικούς θαυμαστές και εξαιρετικούς ανθρώπους που τη μεσούν. Ε. Και ένας ίσως από αυτούς που αντιπαθούν την ταινία είναι και ο ίδιος ο σενάριογράφος, έτσι πια. Ο οποίος έχει κάνει πολύ κακές δηλώσεις για την συνεργασία του με τον Κιούμπρικ. Πάρα πολλά φιλοσοφικά ζητήματα, θα έλεγα.
Οπότε, ένα πράγμα που κρατάει κανείς ακούγοντάς σας είναι ότι η φιλοσοφική προσέγγιση μιας ταινίας συγκεκριμένης έχει να κάνει περισσότερο με το νόημα, με την νοηματοδότηση, με την ιστορία.
Την μπλοκή.
Την μπλοκή και όχι με οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που αφορά τον κινηματογράφο ως τέχνη καθ' αυτόν.
Συγκεκριμένη ταινία.
Όχι. Η φιλοσοφική προσέγγιση της όποιας ταινίας έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που αποκαλούμε νόημα και όχι με την τεχνική της ταινίας, που είναι όμως αυτό το στοιχείο που διαφοροποιεί την τέχνη του κινηματογράφου της υπόλοιπης τέχνης. Διότι η παραγωγή νοήματος είναι κοινή σε όλες τις τέχνες. Γιατί η ζωγραφική είναι διαφορετική από τον κινηματογράφο, ο κινηματογράφος από τη λογοτεχνία ή η λογοτεχνία από το θέατρο και πάει λέγοντας, έχει να κάνει με την τεχνική. Της κάθε τέχνης.
Για την τεχνική δεν μπορώ να σας μιλήσω.
Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε εσείς. Απλά κάνω μία διευκρίνηση. Δηλαδή ότι η φιλοσοφία δεν ασχολείται με την τεχνολογία του πράγματος, ασχολείται δηλαδή με το νόημα.
Αναλόγως στην ταινία, αν η ταινία δείχνουμε, γιατί στις άλλες δύο ταινίες που έχουν αναλυθεί, τίθεται το ζήτημα ποια είναι η τέχνη, ποιος είναι ο κινηματογράφος. Μιλώντας για αυτή την ταινία, ναι, έχετε δίκιο, αλλά όχι για κάθε ταινία.
Όχι για κάθε ταινία.
Ναι, όχι για κάθε ταινία. Και ωραία. Η επιστροφή ουσιαστικά στο λόγο. Δηλαδή αυτό που λέει ο Καβέλ είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε με έναν τρόπο, δεν το λέει έτσι, από την εικόνα στα λόγια. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στα λόγια που υπόνονται στην ταινία ως μιας εικόνας του καθημερινού λόγου.
Στα λόγια λόγια.
Λόγια,
στα πραγματικά λόγια.
Στα πραγματικά λόγια.
Στις
ατάκες.
Δηλαδή, στη γλώσσα, ακριβώς, λόγο.
Στο λόγο, στον εκφερόμενο
λόγο. Οι πρωταγωνιστές. Διότι γλώσσα και λόγος είναι κατά
πράγματα.
Στον εκφερόμενο λόγο από τους ανθρώπους που διαγωνιστούν τους διαλόγους. Αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτή η μετατόπιση, ας πούμε, του κέντρου βάρους από το φιλόσοφο, το συγκεκριμένο ή και άλλους φιλοσόφους, στο λόγο, στο νόημα, έχει ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο. Γιατί ο κινηματογράφος πάσχησε να ξεχωρίσει ως είδος τέχνης από το θέατρο και από τη λογοτεχνία. Η κληρονομιά του θεάτρου και της λογοτεχνίας ήταν τόσο βαριά που δυσκολεύτηκε τρομακτικά να αποκτήσει μια διαφορετική ταυτότητα δηλαδή. Πέρα από το ότι το ένα γινόταν με το μολύβι, το άλλο γινόταν με τον ηθοποιό επί σκηνής και το άλλο γίνεται μέσα από μια κάμερα, ας πούμε, και τους ηθοποιούς απέναντι. Ο κινηματογράφος πάσχησε χρόνια να αποκτήσει δική του γλώσσα και να διαφοροποιηθεί από τη λογοτεχνία. Και έρχονται οι φιλόσοφοι και του λένε: εντάξει, καλά έκανες, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το νόημα. Δηλαδή
όχι,
η λογοτεχνία,
όχι,
το θέατρο, η φιλοσοφία κλπ.
Όχι, όχι. Και όχι και ναι, θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είχε πει κάποια στιγμή, ήμουν μπροστά από τότε, έτυχε να είμαι σε ένα masterclass που έκανε στην Αθήνα πριν πάρα πολλά χρόνια, ότι πολύ νωρίς ήρθε ο λόγος. Δηλαδή ο μιλών κινηματογράφος ήρθε πολύ νωρίς, γιατί είχαμε αρχίσει κινηματογραφιστές να φτιάχνουμε μια δική μας γλώσσα,
ναι,
οπτική, και ήρθε ο λόγος να μας τα καταστρέψει όλα. Δεν το είπε έτσι ακριβώς,
ναι, ναι,
αλλά αυτό εννοούσε.
Αυτό εννοούσε. Όμως, το λένε και άλλοι.
Ναι, ναι.
Όσο στο Βοβό δηλαδή έχουμε την εφευρετικότητα του κινηματογραφιστή για να δημιουργήσει τη δική του γλώσσα, γιατί δεν έχει το λόγο, την καταδυνάστευση του λόγου ή την ευκολία του λόγου.
Ναι,
έρχεται ο λόγος και τα γυρίζει όλα πίσω στη λογοτεχνία και στο θέατρο.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το θεωρούμε δεδομένο ότι έχει συμβεί. Δηλαδή ακόμα και αν θέλαμε, ναι, ακόμα και αν θέλαμε να επιστρέψουμε στην
αυτό όταν συνέβη όμως εξοβέλησε τον πειραματικό κινηματογράφο.
Ναι.
Και έκανε και τους φιλόσοφους να μην θέλουν να ασχοληθούν μαζί του. Το αναφέρετε κι εσείς. Mm. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα της φιλοσοφίας και όχι του κινηματογράφου.
Συμφωνώ απολύτως μαζί.
Δεν έχει τα εργαλεία, η φιλοσοφία δηλαδή, να προσεγγίσει την εικόνα σαν αυτόνομη γλώσσα σε σχέση με το λόγο στο οποίο δεν έχει εξοικειωθεί.
Θέσατε ένα ζήτημα τεράστιο. Εγώ χαίρομαι που το θέσατε και χαίρομαι που το φτάσατε σε αυτό και το ανακαλύψατε. Υπάρχει σοβαρό θέμα, γιατί με έναν τρόπο χάθηκε από την πλατιά μας ο πειραματικός κινηματογράφος, ο οποίος συχνά, ας πούμε, αναφερόταν με γεωτομετρικά σχήματα, και τον χάσαμε αυτόν τον πολύ όμορφο κινηματογράφο, έτσι, της γεωμετρίας θα λέγα εγώ, για να μην τώρα βάλουμε άλλες ταμπέλες αυτών των σχημάτων, ας πούμε, ενός μη αναπαραστατικού οργάνου τέχνης, τον χάσαμε πολύ νωρίς εξαιτίας του λόγου, και άλλο κομμάτι, έτσι, όχι μόνο αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό είναι θέμα και των κινηματογραφιστών. Ας μην το χάνανε. Δηλαδή, συχνά, ίσως πρέπει και εμείς μια νέα, στην τέχνη μιλάω, και το λέω εμείς ως άνθρωποι, γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι κινηματογραφιστής, έτσι. Συχνά παίρνουμε μια καινούργια, θα λέγαμε, τεχνολογική υποδομή, ας πούμε, και την κάνουμε, πώς να το πω τώρα, την κάνουμε νιανιά, να το πω έτσι λαϊκά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όσον αφορά για τους φιλοσόφους, καθυστέρησαν πάρα πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει αυτή η τεράστια γέφυρα μεταξύ, ας πούμε, Μπερξών πάνω κάτω και μέσα στη δεκαετία του 70, άντε βία 60, να υπάρχουν όλα αυτά τα χαμένα χρόνια και όλη αυτή η υποτίμηση. Ή έπρεπε να γράψει ο Βίτγενστάιν κάποια στιγμή σε κάτι σημειώσει εκεί τους μαθητές του ότι του αρέσει να τρώει popcorn και να βλέπει κινηματογράφο, ας πούμε, και να γράψει κάποια πράγματα υπέρ του βρετανικού κινηματογράφου και να πει ότι δεν του αρέσει πολύ ο γαλλικός. Και εκεί να δημιουργηθεί και ο μύθος των Αμερικάνων. Τι ωραίος που είναι ο Τόμπι και ο Βιντγενστάιν για μας. Και όλοι να γίνεται, να υπάρξει όλη αυτή η ενοχοποίηση έθεν και κήθεν. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά εκεί ξεκινάει η ιστορία όταν με έναν τρόπο δεν κάνεις πια έναν πολιτικό κινηματογράφο, αλλά κάνεις μια πολιτική του κινηματογράφου. Δεν ασχολείσαι με την πολιτική φιλοσοφία, αλλά κάνεις μια πολιτική της φιλοσοφίας.
Ναι, γιατί τελικά δεν κάνεις φιλοσοφία, ασκείς το προσωπικό σου γούστο.
Ναι,
είτε είσαι ο Βιτγενστάιν, είτε είσαι ο Δημήτρης Δρίκας ή ο Χ και Ψ, έτσι.
Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο το θέτεται πολύ ωραία. Ίσως προσπαθούμε τώρα παγκοσμίως, και όχι εγώ προσωπικά, έτσι, σε καμία περίπτωση. Εγώ με έναν τρόπο διάβασα όλους αυτούς που γράφουν στο εξωτερικό και προσπάθησα να εγκυβωτήσω κάποιες πολύ βασικές σκέψεις. Με έναν τρόπο ουσιαστικά χάσαμε πάρα πολύ χρόνο.
Καταρχάς, γιατί πιάνετε τον Καβέλ, τον Τεριντά και τον Βιτγενστάιν και ο Όστιν μαζί? Αλλά μπας περιπτώσει το...
Τον Καβέλ γιατί ήταν το βασικό. Δηλαδή είχαμε σκεφτεί τότε με τον καθηγητή μας να ασχοληθούμε με τον Στάνλι Καβέλ. Ήταν δική του όφηση.
Τι το πρόσφορο έχει δηλαδή η μάτια του Καβέλ στην ανάγνωση του φιλμική?
Πρόσφορο. Καμιά φορά ερωτεύεσαι έναν διανοητή. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ υποκειμενικό.
Γιατί τον ερωτευτήκατε δηλαδή?
Είναι πολύ ανοιχτό στη γραφή του. Δηλαδή δεν είναι ένας συγγραφέας που γράφει πάρα πολύ δομικά και εξαντλεί ένα θέμα μέχρι τέλους και έχεις εξαντληθεί κι εσύ στην κατανάγνωση. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος πολλές φορές ανάμεσα σε 10 σελίδες έχει ανοίξει 10 θέματα εν σπέρματι, και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ εμένα ως άνθρωπο που διαβάζω, ο οποίος, να ξέρετε, ότι βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ήταν ένας απίστευτος πυροβολητής συγκεκριμένων ούτε καν ιδεών. Θα το έλεγα, ας πούμε, αγγλικά concept, ας πούμε.
Η κεντρική του ιδέα ποια είναι?
Η κεντρική του ιδέα είναι ότι η προβολή του κινηματογράφου είναι η απουσία της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα υπήρξε και οι ηθοποίοι υπήρξαν. Σκεφτείτε ότι το 72 δεν υπήρχε το animation, έτσι. Αλλά τέλος πάντων υπήρξαν εκεί, ήταν ζωντανοί οι άνθρωποι, υπήρξαν σκηνοθετικές εντολές. Το έργο πάρθηκε, αλλά με έναν τρόπο μετά διανεμήθηκε. Με έναν τρόπο μπορεί να το βλέπει ο καθένας στο σινεμά, τώρα πια στο σπίτι του. Οπότε με έναν τρόπο αυτό που βλέπεις δεν είναι σαν το θέατρο, λείπει την ώρα που το βλέπεις, υπάρχει μια δράση, αλλά αυτοί που είναι μπροστά σου εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν. Και κάποιοι από αυτοί μπορεί να έχουν πεθάνει. Οπότε με έναν τρόπο έχεις την προβολή μιας απουσίας, μιας συνεχούς απουσίας. Ο κινηματογράφος αμέσως λοιπόν θέτει το ζήτημα της σχέσης με τον κόσμο. Οπότε με έναν τρόπο μάλλον σφυριλατεί και οικοδομεί το σκεπτικισμό σου για το αν ο κόσμος, ο άλλος, υπάρχει έναντι του εαυτού σου. Οπότε πάντα θέτει ο Καβέλ το θέμα του ενός και των άλλων.
Μάλιστα.
Του ενός και της κοινότητας.
Ο Ντερίντα, τι έρχεται πάνω σε αυτό
χωρίς και δίνει? Γράψει. Ο Ντερίντα έχει κάτι που πλησιάζει, αλλά είναι πολύ και πολύ διαφορετικό. Και με εγωίτευσε γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να ακολουθεί τον Καβέλ. Είναι και ίδιας ηλικίας και ίδιας, ας πούμε, πολλές φορές, όχι νοοτροπίας, αλλά ασχολήθηκε αυτός και ο Ντερίντα με τιτανίως διαφορετικά πράγματα, σαν τον Καβέλ. Οπότε ο Ντερίντα έρχεται όχι πολύ δομικά, δεν έγραψε ποτέ να είχε δει το σινεμά και ήταν πολύ σκεπτική τη ο ίδιος να μιλήσει για το σινεμά. Αλλά εν σπέρμα τη, όσα έγραψε για το σινεμά, όσα είπε για τη φωτογραφία, βλέπει το κινηματογράφο και στη φωτογραφία, ιδιαίτερα στη φωτογραφία να μιλήσει, το πένθος ενός πράγματος το οποίο έχει πεθάνει. Με έναν τρόπο βλέπει το φάντασμα. Βλέπει το φάντασμα με την έννοια ότι όταν βλέπει την ταινία στην οποία έχει ο ίδιος συμμετάσχει.
Δεν υπάρχει αυτό το οποίο καταγράφει.
Ακριβώς. Γιατί όταν
μένει στο καβέλ, δηλαδή. Του καβέλ το κομμάτι εκείνο που έχει να κάνει με την απουσία.
Περιγράφει αυτό.
Με την απουσία περισσότερο.
Ναι, με την απουσία, η οποία όμως δεν είναι ακριβώς φάντασμα, και το φάντασμα που δεν είναι απουσία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ενώ γιατί νοιάζουν λίγο οι οπτικές τους είναι και τόσο διαφορετικές. Γιατί το φάντασμα μπορεί να έρχεται από το μέλλον, μπορεί να έρχεται από το παρελθόν. Ο καβέλ δεν το θέτει καθόλου αυτό το ζήτημα. Με έναν τρόπο γι' αυτόν ο κινηματογράφος έχει μελλοντικότητα, αλλά συγχρόνως δεν είναι μια ιδέα που διατρέχει το αναγκαστικά την ιστορικότητά μας. Ενώ ενδεχομένως ο Ντεριντά, με τα λίγα που έχει πει, διατρέχει. Δηλαδή, όταν βλέπει την ταινία που τον Ghost Dance που παίζει ο ίδιος και είναι πια η νεκρή. Έτσι. Καλά, είναι μια φοβερή αναφορά του. Όταν. Τώρα, ελπίζω να μην δακρύσουν τώρα που σας τη λέω. Όταν τη διάβασα, έμεινα ενεός. Δηλαδή, που λέει, που πια τον ρωτάει η ηθοποιός που έχει πεθάνει όμως. Τη ρωτάει, υπάρχουν φαντάσματα, πιστεύεις στα φαντάσματα. Και λέει, στο φιλμ, ναι, πιστεύω στα φαντάσματα. Και γράφει αυτό το φοβερό κείμενο και λέει, σε ποια φαντάσματα, εσύ έχεις πεθάνει. Εγώ βλέπω το φάντασμα του φαντάσματός σου. Και αυτό το πράγμα που πενθείτε ουσιαστικά δεν είναι κανένα πράγμα το οποίο θα λέγαμε σε συντρίβει. Αλλά ουσιαστικά δημιουργεί μια αίσθηση, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, φανέρωσης του χαμένου. Και αυτό είναι το πιο ισχυρό πράγμα, το οποίο δεν το έχει πει μόνο ο Ντεριντά. Ουσιαστικά το αναφέρει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και ο Μπάρτ, έτσι, όπου χωρίζει τη φωτογραφία σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ συγκινησιακό, έτσι, το punctum, και σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, εντελώς, θα λέγαμε, φαινομενολογικό, που είναι η εικόνα, τι βλέπουμε στην εικόνα. Αλλά τι υπάρχει στην εικόνα που με έναν τρόπο μας συγκινεί. Αυτό το πράγμα, με έναν τρόπο, στα ενσπέρματι κομμάτια του, έτσι, δεν έχει γράψει κυρίως για φωτογραφία, ναι, οπότε, ναι. Είναι φοβερό πώς το αντιλαμβάνεται, και εκεί είδα μια κοινή οπτική, όχι κοινή οπτική, καθόλου κοινή οπτική, ένα κοινό βηματισμό. Ήταν οι δύο διανοητές που μιλήσαμε για ότι αυτό που βλέπεις δεν υπάρχει. Όλοι οι άλλοι λέγανε το ακριβώς αντίθετο. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή οι βασικοί θεωρητικοί του κινηματογράφου, έτσι, λένε ότι βλέπουμε τη ίδια τη φύση, το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Ναι, λέει, ας πούμε.
Τρέχει στη γέννα παράσταση μέσω τη μοντέλου τη προοπτική.
Όχι, ο Μπέρτο Έκο μάλιστα λέει ότι όταν βλέπουμε σε μια διαφήμιση, λέει, μια φωτογραφία, την πύρα, είναι σχεδόν γευόμαστε.
Ναι,
όχι τη γεύση τη, αλλά αντιλαμβανόμαστε την ποιότητά τη, την υφή τη. Ήταν οι δύο διανοητές που πήγαν εντελώς κόντρα σε αυτό. Και δεν ξέρω γιατί ποιο λόγο με εγωίτευσε όταν το είδα ότι και οι δύο με έναν τρόπο έχουν μια αφισβήτηση τη παραδοσιακή, ας πούμε, ρεαλιστική απεικόνηση.
Μάλιστα. Τώρα, να εφαρμόσουμε όπως κάναμε στα μάτια ερμητικά κλειστά και στον κοινόδοντα του Λάνθιμου τη μέθοδο, ας πούμε, ποιο φιλοσόφου αντλήτευσης, από πού αντλείται.
Εγώ βλέποντας τον κοινόδοντα και έχοντας διαβάσει εκείνη την περίοδο, ήταν το αγαπημένο μου ανάγνωσμα, ας πούμε, οι φιλοσοφικές έρευνες, που είναι για μένα φοβερό βιβλίο, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν βιβλίο. Συγγνώμη για το υποκειμενικό πάλι. Ξαφνικά είδα ότι ο κοινόδοντας, ακόμα και αν το θέλει ή δεν το θέλει ο ίδιος σκηνοθέτης, η ίδια του σεναριακή πλοκή βασίζεται πάλι στη γλώσσα. Βασίζεται πάλι στην έννοια του γλωσσικού παιχνίου. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι όλη η ταινία βασίζεται πώς να μάθω λέξεις με διαφορετικό νόημα σε κάποια παιδιά για να τα κρατήσω στο σπίτι, να μην βγουν από το σπίτι, να μην ελικιωθούν. Ακόμα και όλο αυτό θα μπορούσε να παίχνει. Όλοι πρέπει να παίξουν ένα τεράστιο θέατρο.
Είναι το γλωσσικό παίγνιο το οποίο υποκαθιστά τη δράση. Δηλαδή,
ακριβώς.
Το γλωσσικό παίγνιο γίνεται δράση.
Ακριβώς.
Στον κοινόδοντα. Αυτό είναι το.
Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι ενώ τη μεταφορά τη θεωρούμε ότι είναι το άνοιγμα στη φαντασία, εδώ η μεταφορά, δηλαδή τι κάνω, παίρνω μια λέξη και λέω ότι έχει μια άλλη σημασία, άρα υποχρεωτικό τη μεταφέρω, είναι μια πολύ ωραία, ας πούμε, πιπίλα η οποία οδηγείται στην πνευματική σκλαβιά. Μπορεί να είναι και ένα σχόλιο για την προπαγάνδα, τη διαφήμιση και πώς λειτουργούν και εκεί ο μεταφορικός λόγος, αλλά τέλος πάντων ας το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Οπότε όλος ο κοινόδοντας είναι ένα μάθημα γλώσσας. Όλη η βασική
γλώσσα. Γλωσσικού παιχνίου.
Ναι. Και ότι εγώ θα σε μάθω τι σημαίνουν λέξεις. Νέες λέξεις ημέρα. Ξεκινάμε μάλιστα με αυτό το καστόφωνο, ας πούμε, που λέει νέες λέξεις ημέρα. Και μετά βλέπουμε διαρκώς τα γλωσσικά παιχνία. Δηλαδή τραγουδώ στο χορό, λέω μια ιστορία, παίζω θέατρο. Έχει πολλές ουσιαστικά διαφορετικές, θα λέγαμε, εκδοχές των παιχνίων. Προφανώς δεν ξέρω, δεν έχω έρθει σε επαφή με τον σενεριογράφο και τον σκηνοθέτη. Δεν είμαι βέβαιος αν το είχαν λάβει αυτό υπόψη τους. Αλλά εδώ έχουμε την ευτυχή συγκυρία.
Καλά, με,
με τη
συσχέτιση με τον Βιτγκενστάιν μπορεί και να μην το είχαν λάβει υπόψη τους, αλλά ότι θέλαν να στηριχτούν πάνω στο γλωσσικό παίγνιο ήταν προφανές. Το αν το σχετίζανε και όλα συνειδητά με τον Βιτγκενστάιν ή όχι, θα τους ρωτήσουμε κάποια φορά που θα τους βρούμε μπροστά μας. Το Φιλίππο και τον Λάνθιμο.
Μακάρι.
Εντάξει, δεν και. Στον κόσμο μας είναι. Πάμε στο Χαραλαμπίδι και στο No Budget.
Στο No Budget είναι όλη η προσπάθεια. No Budget Story, όλη η προσπάθεια. Εκεί το σκέφτηκα πάλι θεματικά. Κοιτάξτε τώρα, αυτές είναι ταινίες που είχα δει στην νεότητά μου μέσω σινεμά, που δεν είχαν να με ανακαλύψουν πλατφόρμες.
Ναι, ναι.
Και οπότε πάλι υπάρχει μια βιωματική σχέση με όλες αυτές τις ταινίες τώρα. Το σκέφτομαι εξαίρεση του κοινότητα που είναι έτσι νεότερη ανακάλυψη. Στο No Budget Story τι βλέπουν, έναν γύρω προσπαθεί να γυρίσει ένα art film. Γράφει ένα παιδί σπούδα στο σενάριο. Και μέσα εγκυβωτισμένο όλο αυτό, ουσιαστικά συστρέφεται, καταστρέφεται και δεν πετυχαίνει μέσα σε ένα φιλμ το οποίο δεν έχει τη μορφή του art film σε μια περίπτωση. Τι προσπαθεί να κάνει, κάθε φορά που στείνει το τρίποδό του, προσπαθεί να προβάλλει στον χρηματοδότη του την ταινία, πάντα ουσιαστικά δεν καταφέρει να προβάλλει τίποτα. Προβάλλει παράστα, συνεχώς παράστα. Οπότε τι βλέπουμε, μια ταινία που έχει ως θεματική την αποτυχία να δεις, την αποτυχία να φτιάξει κάτι, την αποτυχία ουσιαστικά πίσω από τον κινηματογράφο. Να παρουσιαστεί οτιδήποτε. Οπότε σκέφτηκα ότι εκεί έχουν ποια είναι η βασική θεματική, ότι ο κινηματογράφος αδυνατεί να παρουσιάσει οτιδήποτε. Άρα τι έχουμε, μια απουσία. Και εκεί το συνδέω ουσιαστικά με την έννοια που λέει ο Καβέλο, ότι ο κινηματογράφος δύναται την απουσία του να την έχει ως την πολύ βασική θεματική του. Αυτό το οποίο λατρεύω σε ταινία είναι η στιγμή που λατρεύω, εννοώ πάντα ενοιολογικά, μην παρεξηγηθώ, δηλαδή αισθητικά. Είναι ότι το σενάριο λειτουργεί σαν χαρταετός των δαιμονών. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο βασικά σπρώχνει όλη την πλοκή, το οποίο δεν παρουσιάζεται ποτέ. Στο τέλος της ταινίας ουσιαστικά το σκίζουν σε εκείνη στην ταράτσα και σαν χαρταετός των δαιμονών πέφτει γύρω τους σαν υφάδες χιονιού και του λέει ο άλλος: σταμάτα, γράφεις αυτές βλακίες, προχώρησε κάτι πιο απλό, ας πούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα να βλέπεις ένα έργο τέχνης το οποίο να σου δίνει την ελευθερία να το καταργήσεις. Και αυτός μια επανεκκίνηση και μια επιστροφή στον κινηματογράφο της απλότητας, όπου ουσιαστικά με έναν τρόπο προσπαθείς μέσω αυτού να αναπαραστήσεις την καθημερινότητα. Αυτό.
Ωραία. Και το βλέμμα του Οδυσσέα, για να μην αφήσουμε τον μεγάλο Θόδωρο Αγγελόπουλο εκτός.
Το βλέμμα του Οδυσσέα, παρόλο που είναι εντελώς διαφορετικό σε όλα του με το Ρόνο Χαλαμπίδη, βασικά εγκυβωτίζει μέσα του την ανάγκη του βασικού ήρωα να προσπαθήσει να βρει ένα χαμένο φίλο των αδελφών Μανάκη, που ήταν η πρώτη ταινία των Βαλκανίων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στα χρόνια έρχεται μαζί με τη δημοσίευση του βιβλίου του Φουκογιάμα για το τέλος της ιστορίας, με την απάντηση που δίνονται ριντά σε αυτό το βιβλίο με τα φαντάσματα του Μάρξ, η οποία είναι εκεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και μαζί έχουμε και τη γνωστή ταινία Δράκουλα, όπου και αυτή υπενθυμίζει ότι γιορτάζουμε εκείνα τα χρόνια κάποια γενέθλια του σινεμά. Είναι μια δηλαδή γόνιμη περίοδος όπου αρκετοί δημιουργοί μοιάζουν να μιλούν για το αν τελείωσε η ιστορία. Για τον αν ο Μάρξ έχει να μας πει κάτι σαν έναν μετακομμουνιστικό κόσμο. Και όχι μόνο ο Ντεριντά, απλά αναφέρομαι τώρα σε αυτούς που αναφέρομαι στο βιβλίο. Για το αν τα γενέθλια του σινεμά, που ως το σινεμά καλός κακός, δομήθηκε μέσα από τη βιομηχανική επανάσταση, έτσι, στις απαρχές του. Είναι ένα τεχνολογικό εφεύρημα της βιομηχανικής επανάστασης, αν το σινεμά μπορεί να μιλήσει για όλα αυτά. Επομένως, ο κύριος A, ας πούμε, που τον παίζει ο Καϊτέλ, προσπαθεί να βρει αυτό το φιλμ. Με αποτέλεσμα, σαν ένας νέος Οδυσσέας, να γυρίσει όλη τα Βαλκάνια και να μην μπορεί να το βρει στο τέλος. Και όπως και στο No Budget Story, η ταινία τελειώνει με αυτό το άδειο κάδρο, το άσπρο άδειο κάδρο, που δεν μας δείχνει τίποτα. Σαν ένας Οδυσσέας που δεν έφτασε ποτέ στην Ιθάκη του. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξαφνικά βλέπουμε δύο νέες ελληνικές ταινίες, πολύ κοντινά χρονικές, που περιέχουν μέσα στην βασική σενάριακή του δομή την αδυναμία του κινηματογράφου να δείξει την παρουσία και την δύναμή του να δείξει την απουσία του. Θέτουν πάρα πολύ ισχυρά αυτό το ζήτημα και την έννοια του φαντάσματος. Αν μπορούν οι αναγνώστες να το βρουν και να το διαβάσουν για να το κατανοήσουν καλύτερα. Και με έναν τρόπο και τα σχόλια που κάνει ο έμεσα, έτσι, ο Αγγελόπουλος, για τους κύκλους της ιστορίας που κλείνουν ή ανοίγουν. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ταινία, το βλέμμα του Οδυσσέα, που πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη και με μια αφήγηση η οποία έχει μέσα την τεχνική του καταστραφόμενου χρόνου και της πάρα πολύ ιστορικής αλλαγής από πλάνο σε πλάνο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, αυτό που μπαίνει σε ένα ταξί ο ήρωας και δίπλα του έχει μια γιαγιούλα και πάνε να περάσουν τα σύνορα της Αλβανίας Και λένε στη γιαγιούλα, πού πας εσύ γιαγιούλα? Πάω να δω την ξαδέλφη μου, είχαν τη δω από το εμφύλιο. Φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό δηλαδή πως οι ανθρώπινες ζωές, γιατί δεν μιλάμε πια για μια απουσία, μια παρουσία, αλλά μιλάμε για κάτι πάρα πολύ βιωματικό. Και έρχομαι να απαντήσω για τον Τεριτά και τον Καβέλ, είναι πάρα πολύ βιωματική φιλόσοφη. Δεν είναι ψυχρή και μακρινή από αυτό που μπορεί να νιώσει ένας καθημερινός άνθρωπος. Πώς το βρήκε, τώρα που γκρεμίζεται τον κόσμο, ότι αυτή η γιαγιά βρήκε τον τρόπο να περάσει τα σύνορα, να δει την συγγενή της. Και είναι ένα φοβερό για μένα παράδειγμα του πώς, ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε για την έννοια του συνόρου, του ορίου, της παρουσίας και της απουσίας. Γιατί αυτή η γιαγιά που πήγε να συναντήσει την, έτσι, έζησε ως φάντασμα για την άλλη γιαγιά για 50 χρόνια.
Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε τελεία. Αφορμή το βιβλίο «Φιλοσοφία του κινηματογράφου», ο Νίκος Σαραφιανός το υπογράφει, ο συνομιλητής μας σε αυτό το επεισόδιο. «Φιλοσοφία του κινηματογράφου» που ο ίδιος επιλέγει να την ασκήσει, χρησιμοποιώντας και αναφερόμενο στη σκέψη των Καβέλ, Ντεριντά, Όστιν και Βιτγκενστάιν, τεσσάρων φιλοσόφων, που και οι ίδιοι αναφέρονται και ασχολήθηκαν με κινηματογράφο και ταινίες. Και βεβαίως προσπαθήσαμε και προφορικά, αυτό που κάνει στο βιβλίο του, να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο ανάγνωσης του νοήματος με τέσσερις συγκεκριμένες ταινίες, παύλα παραδείγματα, που ήταν το No Budget Story του Χαραλαμπίδη, το Βλέμμα του Οδυσσέα του Αγγελόπουλου, ο Κοινόδοντας του Λάνθιμου και το Μάτια Ερμητικά Κλειστά του Κιούμπρικ. Τέσσερις τελείως διαφορετικές μεταξύ τους ταινίες φαινομενικά, που όμως μπορούμε να βρούμε συσχετήσεις όσον αφορά την παραγωγή και την ερμηνεία του νοήματος που η κάθε μία από αυτές κουβαλάει. Νίκος Σαραφιανός, διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στη φιλοσοφία του κινηματογράφου, συγγραφέας συγκεκριμένου βιβλίου από τις εκδόσεις Εύμαρος. Και να ρωτήσω μόνο πρακτικά, υπάρχει περίπτωση να μεταφραστεί αυτό το, ή έχει μεταφραστεί, που δεν το ξέρω, του Ντεριντά για την Αθήνα?
Του Ντεριντά για την Αθήνα είναι.
Τις φωτογραφίες Αθήνα.
Έχει το 2004.
Έχει μεταφραστεί.
Υπήρχε στα ελληνικά, αλλά έχει εξαντληθεί στον εκδότη.
Α, μάλιστα.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες. Προφανώς προσπάθησα και εγώ να το βρω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν το αγγλόφωνο, οι αγγλόφωνοι κάπου αλλού, ή αν μπορώ να το παραγγείλω από το εξωτερικό. Δυστυχώς είχε εξαλειφθεί στον εκδότη.
Μάλιστα. Athens Still Remains. The Photographs of Jean-François Bonhomme. Εκεί που λέει ότι βλέποντας τις φωτογραφίες του Bonhomme είναι σαν να βλέπεις τους θανάτους της Αθήνας, τους διαδοχικούς θανάτους της Αθήνας. Πολύ ενδιαφέρουσα θέαση, βέβαια, και ερμηνεία για και το τι είναι μια πόλη, ας πούμε.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, γιατί είπαμε πριν, αν οι φιλόσοφοι ασχολούνται με το κινηματογράφο, τη φωτογραφία ή το αντίθετο, βλέπουμε πως αν διαβάσεις επιλεκτικά έναν φιλόσοφο, βλέπεις ότι έχει μιλήσει για πράγματα που μπορεί, ας πούμε, αν το δεις στην λογότητά του, να νομίζω ότι δεν έχει μιλήσει.
Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί είναι εκτός συστήματος, βέβαια, αλλά δηλαδή, με τις ευκαιρίες αυτές των περιφερειακών αναφορών, έρχομαστε μετά και βγάζουμε ζουμί.
Γιατί σίγουρα θα λέμε, ας πούμε, ότι είναι μάλιστα πιο κοντά στη γλώσσα.
Ωραία, λοιπόν, και κάπου εδώ βάζουμε τελεία και βεβαίως έπεται συνέχεια στον κύκλο «Φιλοσοφία και αισθητική». Βάζουμε τελεία όμως στο σημερινό μας επεισόδιο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα που παρακολουθήσατε και αυτήν την εκπομπή. Γεια σας.
Fighting's all about.